Umoja wa Mataifa kupitia malengo 17 maendeleo endelevu SDGs unahamasisha kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma katika nyanja mbalimbali ikiwemo elimu, afya, usawa wa kijinsia na mengine kama hayo, ambayo kwa pamoja yanamhakikishia mwanadamu au mwanamke au mwanamume ustawi bora wa maisha yake. Nchini Tanzania, wadau mbalimbali wa elimu na masuala ya watoto hususan wa kike wamekuwa kipaza sauti za kutaka kubadilishwa kwa sera zinazowazuia watoto wa kike wanaopata ujauzito wakiwa shuleni kuzuiliwa kuendelea na masomo yao. John Kabambala wa redio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro, Tanzania, ameliangazia swala hilo ambalo linaanza kupata nuru kutokana na waziri wa elimu wa nchi hiyo.
Tumeweka utaratibu kwa watoto ambao wanapata ujauzito kuendelea na masomo yao kupitia njia ya elimu mbadala, ambapo katika mfumo huo inategemea ameacha shule akiwa katika level gani. Kama ameacha kwa mfano akiwa form 1, anaweza kasoma kupitia hizo mfumo wa elimu mbadala, na atakapofika kidato cha pili akifanya mtihani wake akifaulu, anaweza karudi katika mfumo wa kawaida.
Ni sauti ya Profesa Joyce Ndalichako, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, akitoa matumaini kwa mabinti ambao hupata ujauzito wakiwa shuleni. Hili linaweza kuwa jibu jema kwa mabinti wanaokumbwa na kadhia hizi, akiwemo binti ambaye tunampa jina la Waridi Octavian, sio jina lake halisi, mkazi wa mji mdogo wa Ifakara mkoani Morogoro.
Nimepata ujauzito nikiwa na miaka 16. Kiukweli niliumia kwa sababu wenzangu nawakuta wanaenda shule, afu mimi ikiwa ndoto zangu zimekatishwa, nipo tu nyumbani, naumia sana. Muda mwingine najifungia ndani mimi nisione wenzangu wanavyoenda shule. Natamani mtu hata saizi atokee, anataka kuniendeleza mbele. Niko tayari kwa sababu maisha yamenipiga sana. Yaani wenzangu najua haya, nikirudi huku nyumbani mtaani kwa moto.
Kauli ya binti huyu mwenye umri wa miaka 16 inathibitishwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Muora, Nyanga Ramadhani.
Watoto wanaopata mimba za utotoni ni kweli wapo, na kesi kwangu zilishafika nyingi. Nimepokea kesi kama 7. Zingine zijafika kwangu, zinakwenda tu moja kwa moja. Na zikifika na mimi nazipeleka polisi, na wengi wameacha shule kupitia mimba za utotoni. Mimi nilikuwa naomba serikali, wale mtu akishajifungua mtoto alelewe yule arudi darasani, kwa sababu wengine wako vizuri na wana akili nzuri, warudishwe tena shuleni wakasome.
Binti Waridi na wengine ambao ni waathirika wa mimba za shuleni wanakwazwa na mfumo wa sera na sheria ya elimu ambavyo haviwaruhusu kurejea shuleni baada ya kujifungua. Dr. John Karage ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu Tanzania, ambapo Aprili mwaka huu lilitoa mapendekezo ya mabadiliko ya sera na sheria hizi.
Tunachotaka kusema ni kwamba lazima tuweke miongozo ambayo itamfanya kila mtoto wa kike ambaye alipata mimba, kama anatamani kurudi shuleni, yawepo mazingira ya kumwezesha kurudi shuleni kuendelea na masomo.
Kwa mujibu wa takwimu za elimu Best 2020, mwaka 2019 pekee watoto wa kike 1135 wa shule za msingi waliacha shule kutokana na mimba, huku watoto 5398 wa shule za sekondari waliacha pia kwa sababu hiyo. Dr. Kalage anasema mwelekeo huu una athari kwa nchi.
Maana yeye asiposoma, it's very likely kwamba na mtoto wake hata soma. Kwa kweli kama taifa lazima tuhakikishe kwamba tunafanyia kazi tatizo hili, ili kwamba kila mtoto wa Tanzania apate fursa ya kupata haki yake ya katiba ya elimu.